Qalampirdan gapiramiz. Germaniya Ukrainaga kerakli harbiy yordamni ko'rsatib kelmoqda. Bu haqda Germaniya Federativ Respublikasi kansleri Olaf Scholz Münchner Merkur gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Bu mamlakatda ular aytgan ko'p narsa haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ayrimlar esa masalaning murakkabligini yetarlicha baholamayapti, deydi u. Kansler, agar Germaniya eng ilg'or qurol tizimlari, masalan, gaubitsa yoki zenit raketalari yetkazib bersa, askarlar ulardan foydalanishga yaxshi o'rgatilgan bo'lishi kerakligini, aks holda bu qurollar samarasiz bo'lishini, bundan tashqari bunday tizimlarga o'q-dorilar kerakligini qo'shimcha qilgan. Scholzning ta'kidlashicha, harbiy texnikani dillerlik do'konlarida mashinalar kabi sotib olish mumkin deb o'ylagan har bir kishi juda adashadi. Qayd etish kerakki, Ukrainadagi turli amaldorlar Germaniyani qurol yetkazib berishni haddan tashqari cho'zib yuborishda aybladi. Prezident Zelenskiy Davosdagi forumda chiqish qilib, Ukrainaga u so'rayotgan barcha qurollar kerakligini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.